Sākām vārdu 3. Tā nodaļa no 1 līdz 14. Ja? Klausīsimies, ko Svētais Gars šodien saka draudzei. Āgūra, jēgsdēla vārdi, vēstījums. Es gūstu Dievs, un smoku. Paties nejēga es, lai sauktos cilvēks. Un nav man cilvēks saprāta. Es neesmu mācījies gudrību, kā lai pazīstu svēto. Kurš ir uzkāpis debesīs un nokāpis atpakaļ? Kurš ir savācis vēju savās saujās? Kurš ir ūdeņus iesējis drānā? Kurš ir nolicis zemē malas? Kāds viņa vārds? Un kāds ir viņa dēla vārds? Vai tu to zini? Viss Dieva sacītais piepildās. Vairogs viņš tiem, kas tvēras pie viņa. Neko nepieliec viņu vārdiem, ka viņš nenorāja tevi un neapsaudz malos. Divas lietas tevi izlūdzos. Neatrauj man tās pirms mirstu. Blēņas un melus liec prom no manis. Ne trūkumu, ne bagātību nepiešķir man. Dod man tik maizes, cik pienāks. Lai nepārēdos un nenoliedzu tevi. Sacīdams, kas ir kungs? Bet lai tomēr netieku nabaks, ka nesāku zakt. Lai neaptraipu savu dievu vārdu. Neaprunā kalpu šā kungam, ka šis tevi nenolāda un ļaudis tevi nepeļ. Daž nolāda savu tēvu un nesveitīs savu māti. Daž šķiet šķīsts paša acīst, taču no saviem mēsliem nav mazgāts. Daž nesik augstu ceļ skatienu, un viņa plaksti lēpni plešas. Dažam zobi kā zobeni un dzerogļi kā naži, ko iznīdēt nabagos no zemes un sūrdieņus no ļaužu vidus. Tas ir dievvārds. Aizlūksim tagad, jā? Ja? Es nolasīšu vēlreiz šos te vārdus, kas ir 5. pantā, 5. un 6. Viss Dieva sacītais piepildās. Vairogs viņš tiem, kas tvers pie viņa. Neko nepieliec viņu vārdiem, ka viņš nenorāja tevi un neapsūdz melos. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Kungs, palīdz tiešām, lai tavs vārds mums būtu vairogs, lai mēs tvertos pie tevis, lai mēs tvertos tavā vārdā, lai mēs turētos pie tavā vārdu. Kungs, mēs tiešām arī lūdzu tagad pārliecini mūs par to. Lai mēs nepieliktu un neatņemtu. Un tiešām, lai būtu tā, ka mēs paļaujoties to, ka viss, ko tu teici, tas piepildās, lai mēs arī tiešām ticībā uzņemam to, pakļaujam savu dzīvi tam. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, es gribu drusku atgādināt, ko mēs noskaidrojam pagājušajā reizē. Kas ir šie te 14 panti sakām vārdu grāmatas noslēgumā? Mēs noskaidrojam, ka tie būvētu kā mīkla. Ievads šiem 14 pantiem ir kā mīkla, un tā doma ir, ka viņš saka, ka dzīve ir kā mīkla. Redziet, viņš uzdod šos te vārdus, kurš ir uzkāpis debesīs un nokāpis atpakaļ, kurš ir savācis vēju savās rokās, kurš ir ūdeņus iesējis drānā, kurš ir nolicis zemē malas, kāds viņa vārds un viņa dēla vārds, vai tu to zini. Un to viņš saka, viņš veidojot to kā mīklu, viņš saka, ka vispār atbildes uz šiem jautājumiem ir kā mīkla. Ka mēs, jebkurš, kristietis vai nē, tik un tā mēs cenšamies atbildēt un saprast atbildes uz šiem sarežģītiem dzīves jautājumiem, kur bieži vien ir kā mīkla, ka tas ir grūti reizēm saprast, kā dzīve darbojas. Pareizi, kā attiecības darbojas, kā darbojas aicinājums, kā darbojas darbs un atpūta, ja? Darbs un ģimene, tas ir sarežģītas lietas. Un bieži vien mums ir grūti, un tik daudz darba ir visāda veida profesionāļiem, lai mums palīdzētu ar to saprast. Dzīve ir kā mīkla, kurai mums bieži vien ir grūti atrast atbildi. Tāpēc arī viņš šo te ievadu tieši tādā mīklas veidā mums cenšās pateikt, to mēs noskaidrojam, ka dzīve ir kā mīkla. Un tā atbilde, ko mēs pagājušajā reizē noskaidrojām, viņš pats arī iedod, viņa nav tāda mīkla, kurā viņš nedod atbildi. Viņš arī mums pasaka, kas ir pamats šai dzīves mīklas atrisināšanai. Un mēs noskaidrojām, pirmais bija, ar ko viss sākas, tā ir pazemība Dieva priekšā. Tas visam ir starts, tas visam ir sākums. Tas viss sāks ar pazemību. Un to mēs redzam šajos vārdos, viņš saka, ka es nezinu. Kas īstenībā nezinu, kā tas darbojas. Man nav gudrības, un man vajadzīgs ir Dievs. Redzēt šie tie vārdi, ko mēs arī pagājušreiz dzirdējām. Skatieties, kā viņš saka ar pazemību. Es gurstu Dievs, es smoku. Paties nejāgais, lai sauktos cilvēks. Un man nav cilvēka saprāta. Es neesmu mācījies gudrību, kā lai es pazīstu svēto. Viņš kristīgas gudrības, sakām vārdu gudrības pamatā ir pirmkārt pazemība un atziņa, ka tu nezini. Šak, es nezinu, ar to viss sākās. Kristīgais ceļš sāks to, ka mēs atzīstam, ka mums nav sava svētuma. Ja? Ka mums nav tas, mūsu dzīve nav tāda, kā Dievs to ir būt vēlējies. Ka mēs, kā viņš šeit saka, es esmu nejēgi, es nezinu, ar to viss sākās. Tas ir, atcerieties, Jēzus tās līdzība par farizēju un muitnieku, kur farizējs ir kā reliģijos cilvēks, kuram būtu jābūt vadītājiem, kurš saka, paldies Dievs, ka es neesmu tāds, kā lūk šis muitnieks. Un muitnieks saka, pat nepaceldams acis uz tevi, es neesmu cienīgs, es man grēciniekam žēlīgs. Un Jēzus saka, šis pēdējais, tas, kurš nav cienīgs, kas atzīst to, tas aizgāja mājās attaisnots. Un ziniet, kas ir tā, ka es domāju par šo te domu, kad dzīve ir kā mīkla, kurai bieži vien mums nav atrisinājuma. Pašiem savā stāvoklī mums nav atrisinājuma tam. Es nesen noskatījos un šie te vārdi, viņš saka, es esmu nejēgas, īstenībā nezinu. Un es šad un tad domāju, cik daudz apkārt ir ļoti spējīgi, talantīgi cilvēks, kurus arī jūs daudz pazīstat. Un kaut kādās lietās viņi nenormāli talantīgi panākumus guvuši, un tajā pat laikā viņa elementārās lietās, vienkāršās lietās, ir pilnīgs fails. Es vienkārši tikko noskatījos vienu dokumentālo filmu, pie mums šis cilvēks nav tik ļoti pazīstams, bet tajā saucamajā anglosakšu pasaulē viņš ir milzīgi slavenība bijis. Antonijs Bordēns. Es jums drusku paskatīju, jūs sapratīsiet. Viņš bija, kā to pasaka, latviski nav tāda laba vārda, nu, viņš ne pavārs, viņš bija, nu, skatās par šefs, ja, tā, šef pavārs, slavens. Bet pēc tam viņš kļūst slavens, ka viņš sāk rakstīt un veidot raidījumus, ceļojot pa pasauli, par visādām trakām brīžiem vietām, ēdot vietējos ēdienus, pat Simpsoniem bija viena sērija, kur ir viņš, es esmu Antonijs Bordēns, es ceļošu jebkuru un ēdīšu jebko. Un viņš bija ļoti, ļoti slavens šajā te anglosakšu pasaulē, ļoti panākumiem bagāts. Bet un viņš izdarīja pašnāvību nesen. Un tā dokumentālā filma ir par viņu dzīvi, un tieši tas stāsts, ka viņam ir viss, viņam ir talants, spējas, slava, viņš ir nenormāli daudz sasniedzis it kā. Un vienkāršās lietās viņš bija pilnīgi nespējīgs funkcionēt normālā dzīvē, tā teikt. Tur viņa draugi, tur ir visas slavenības vienkārši, ja, kas par viņu atsaucās. Viņš saka, Antonijs bija cilvēks, kas vienmēr steidzās iekšā kadrā un ārā. Ja. Viņš vienmēr steidzās mājās un prom no mājām. Ka viņš viens no viņa draugiem saka, viņš vienreiz man saka, ai, tu nekad nebūsi labs tētis. Un īstenībā viņš saka, to viņš teica par sevi. Viņš ļoti gribēja būt labs tētis, bet viņš nevarēja nosēdēt mājās. Ciem vārdiem sakot, lūk, un pasakiet vēl, lūk ir tā mīkla. Ja? Un pasakiet vēl, ka nav jebkuram no mums pat visspējīgākajiem. Ja? Nav jāsaka, sākums ir tas pazemība kungu priekšā. Tā ir pazemība kungu priekšā. Kad tu sāc, ka tu saki, es īstenībā nezinu, Dievs man vajag tavu gudrību. Un bieži vien tās krīzes situācijas, ka mums viss sabrūk, tie ir tie brīži, kad mēs sakam, tak, ok, man īstenībā vajag, ka tās lietas nedarbojās. Ja šie te vārdi, ko viņš teica, es neesmu mācījies gudrību, kā lai pazīstu svēto. Ar to viss sākās. Ar to viss sākās, kad, lai mēs dabūtu šo gudrību no Dieva, mums jāpasaka, man viņas nav, es īstenībā esmu muļķis. Lai cik es nebūtu veiksmīgs kaut kādā lietā, lai cik es nebūtu talantīgs, es īstenībā, lai tā dzīves mīkla atrisinātos man, man vajag Dieva gudrību. Man ir vajadzīga gudrība no viņa, ar to viss sākās. Žans Kalvins, es neatceros, kur viņš citēja no... Vecs bija Augustīns vai kāds no citiem baznīcas tēviem, viņš savus, viņam ir tie ticības institūti, viņš saka, Kristietība ir trīs lietas. Pazemība, pazemība un pazemība. Ar to viss sākās. Ar to viss sākās. Un arī, lai šo dzīves mīklu atrisinātu, lai mēs saņemtu gudrību no Dieva, lai cik mēs nebūtu spējīgi, lai tā mīkla mums atrisinātu, ar mums tas viss sākās. To kungs ir tikai viens Dievs, un tas neesam mēs. Dievs ir viens, un tas neesam mēs. Tas viss sākas ar pazemību, ka man vajag gudrību no Dieva. To mēs pagājušā reizē noskaidrojām. Un pirmās sekas šai pazemībai, kā tā izpaužās, ka mēs sakam, tas, kam es varu uzticēties, ir Dieva vārds. Pazemība Dieva vārda priekšā. Ja? Ja pirmā lieta, tā ir pazemība, ar ko sākas šis mīklas atrisinājums. Otrs, ka šis mīklas atrisinājums ir Dieva vārdā. Tā pazemība ved pie tā, ka man jāklausās, ko kungs man saka. Tas ir atrodams viņu vārdā. Šitie vārdi, ko ja mēs lasījām un dzirdējām, 5. 6. pants, viss Dievs sacītais piepildās. Vairoks viņš tiem, kas tvers pie viņa. Neko nepieliec viņu vārdiem, ka viņš nenoraid tevi un neapsūdz melos. Viss Dievs sacītais piepildās, viņš ir vairoks tiem, kas pie viņa tvers. Pirmā pazemības izpausme tā, ka mēs sakam, man ir vajadzīgs Dieva vārds, lai saliktu visu, lai tā dzīve dar. Padomājiet, Dievs, ja kungs visu ir radījis, preizi, kurš tas zinās, kā visām lietām jādarbojas? Man vajadzīgs viņa vārds, viņš ir atklājis to, kas man ir vajadzīgs. Atcerieties, Jēzus evaņģēlijos ir Marta un Marija, un Marta darbojās. Marta skrien un darbojās un sūdzās vēl. Jēzu, tu redzi, mana māsa sēž pie tavām kājām un klausās. Tā kā, nu, pasaka viņai kaut ko, lai viņa man palīdz, un Jēzus viņai saka, tava māsa sēž pie manām kājām un klausās. Viņi ir izvēlējusies savu pareizo lietu. Viņai tas netiks atņemts. Un to viņš, ko viņš mums grib pateikt? Kas šeit ir? Pirms visām pārējām lietām, pirms mēs skrienam un darbojamies, būs kristīgā dzīve, būs kalpošana, būs darbošanās, bet pirms visa tā mums ir jāsēž un jāklausās pie Jēzus kājām viņa mācība. Par visu vissvarīgākais ir sēdēt pie Jēzus kājām un klausīties viņu mācību. Es tagad starp citu citēju no St. Helens. Pirmā, jūs zināt, mēs sadarbojamies ar St. Helens draudzi, un viņi uzrakstījuši, tā kā ko viņi vispār nodarbojās. Un lūk, tas man liekas labs formulējums. Vissvarīgākais par visu ir sēdēt pie Jēzus klājām un klausīties viņu mācību. Un tikai tad, kad mēs piedzīvojam viņu kā dzīvu glābēju, mēs varēsim atsaukties viņam ticībā, un kalpošanā, ticībā un paklausībā. Ja? Ar to viss sākās. Ar pazemību mēs sakam, kungs, pie tevis ir gudrība, un tam vārdam var uzticēties. Un ziniet kā, vienmēr jau kaut kas būs, nu, ja mēs tā kā praktiski kaut kas nozīmē, tu vienmēr kaut kam uzticēsies. Nekad jau nav tā, ka tu vienkārši no gaisa kaut ko izvēlas. Tu vienmēr saki, ok, tas, kas man pateiks, kā dzīve darbojās, būs, kas būs kaut kāds X, kas tas būs intelekts, kā visas lietas strādā. Tas būs kas, tie būs modernākās pēdējās idejas. Tu viņām uzticē, tu vienmēr sāk. Tu sāks ar kaut kādu ticību, tu investēsi kaut kādās lietās, neizbēgam pareizi. Un šeit mūsu autors saka, lai šī dzīves mīkla darbotos, lai dzīves mīkla mums sāktu atrisināties, mums jānāk pazemībā pie kunga vārda. Mums jānāk pazemībā pie kunga vārda. Vakar tie, kas bija, mums bija izbrauciens, daži no jums, kas šeit esat, to nebijāt, tāpēc jums mēs klausījāmies, nebēc skatījāmies Tim Keller lekcijas par identitāti, un tur ir viena tāda epizode, nu kā mēs augam Kristus identitātē, kā mēs augam. Un, protams, pamatā tas, kas tur ir Dieva vārds, un viņš saka, ziniet ko, Kas ir tas, kas veido identitāti? Kas ir tas, kas veido identitāti? Tad tās lietas, ko mēs atkārtojam. Tas, kas mūsu veido, ir tas ko mēs, kam mēs pievēršam savu uzmanību un ko mēs atkārtojam. Un tad viņš min tādu superīgu piemēru. Viņš saka agrāk pirms 20-30 gadiem, ka man cilvēki teica, nu, ka mums nav laika lūgt un lasīt. Un es viņš saka, es tā kā biju... Nu, Ne tikai jutu viņiem līdzi, nu, laikam jau tā ir. Un viņš saka, tagad vairs es tam neticu. Tāpēc, ka es redzu, cik bieži jūs esat savā telefonā. Es bieži redzu, cik bieži es esmu savā telefonā. Nestāstiet man, ja? Cien vairiem sakot, un kas tas ir? Kas tie ir sociālajie tīkli tā tālāk? Un ziņas un viss tas. Kas tas ir? Tā ir uzmanība, ja? Tas tas, kam tu velti uzmanību. Šodien ziņās bija, ka lielākā daļa vecāku lieto ierīces kā soda vai iedrošināšanas līdzekļus, respektīvi dabūs telefonu vai nedabūs telefonu. Ja? Tad tas ir kas? Tā ir uzmanība un atkārtošana. Sociotīkli, kas ir, jūs pastīsieties pēdējos pētījums par sociotīkliem, ideja, kas? Lai tu atkārtot, lai tu atkārtot, lai visu laiku atkārtot, lai tev būtu uzmanība un lai tu nevarētu atrauties. Visa sistēma tā ir uztaisīta. Nu, lūk, kas mums jādara Dieva vārdu pareizi, tieši tas pats. Ja jau mēs sakam, ja mēs ticam, ka tur ir tas, kas mums vajadzīgs, pazemībā nākot, lai dzīves mīkli mums sākt slēgties kopā, kas tas ir? Uzmanība un atkārtošana. Kā Timotejs Kalēršs, nu nelasiet Bībeli tikai vienreiz dienā. Kaut mēs vienreiz lasītu. Ja? Tā ir uzmanība un atkārtošana. Tad pirmais pazemība izpārši pirmajā lietā, kā mēs uzticamies un ejam pie Dieva vārdu, lai tas mūs veidotu. Tas ir pirmais priekšnoteikums dzīves mīglas atrisināšanai. Tātad, ja? Un tad šo te vārdu centrā ir šī ta lūkšana. Nākošais, kā izpaužas pazemība, tad mēs ejam pie Dieva vārdu, lai viņš mums atrisinātu dzīves mīklu. Bet otra lieta ir ļoti interesanta. Šī ta lūkšana, kas 7-8. Pantā, viņa mums pasaka, ka, lai atrisinātos dzīves mīkla, mums ir jālūdz no Dieva tā kā veido, lai viņš mums veido un dod mums dzīvi tā, lai mums visvieglāk būtu viņam kalpot. Tas beigi īpatnē lietas, nekad to īstenībā tā kā nebija saprats. Lai kungs mums dod un veido mūsu dzīvi tā, lai mums būtu pēc iespējas vieglāk viņam kalpot. Garš teikums, lai atšķitināsim, ja? Lai skatieties. 7. Līdz 9. Pants. Divas lietas tev lūdzos. Neatrauj man tās pirms mirstu. Blēņus un melus lies prom no manis. Ne trūkumu, ne bagātību nepiešķir man. Dod man tik maizes, cik pienākās. Lai nepārēdos un nenoliedz tevi, sacīdams, kas ir kungs. Bet lai tomēr netieku nabaks, ka nesāku zakt, ka neaptraipu savu Dievu vārdu. Redziet, kā viņš saka? Šī pazemība izpaužas nākamajā lietā, ka viņš saka, es īstenībā esmu pārāk vājš, un es nespēju tikt galā ar divām lietām. Ja man ies tik labi, kāpēc priekš, kam man Dievs? Man ir viss kārtībā, man Dievs nav vajadzīgs. Viņš saka, un es arī esmu pārāk vājš, ka es netikšu galā, ka es varu netikt galā ar to, ka man ies pārāk slikti. Ziniet, kas ir, ja mēs runājam par sakām vārdiem, es pārtiesu nevis sakām vārdiem, bet kunga lūkšanu, tātad tēvreizi, atcīt, mēs sakam, neved man kārdināšanā. Ja mēs lūdzam no Dieva, Dievs, dod man tādu dzīvi, lai es tevi nenoliektu. Pazemība izpaužas tajā, ka mēs sakam, kungs, dod man tādu dzīvi, lai es tevi nenoliektu, jo es esmu pārāk vājš. Lūk šī te, kā izpaužas šī te pazemība. Es netikšu galā ar pārāk lielu labklājību. Es neesmu tik stiprs. Lūk šī te pazemība. Ja? Pazemība. Kungs, dod man tik daudz, lai es tev varētu vislabāk kalpot. Es esmu grēcinieks. Kungs, neved man kārdināšanā, bet atpestī man no ļaunā. Pareizi. Lūk šī te lūkšana. Lai es tev no vienas puses nenoliektu, kad man Dievu nevajag. No otras puses es esmu pārāk vājš. Lai es, kā viņš šeit saka, ka es nesāku zakt, ka neaptraipu savu Dievu vārdu. Citiem vārdiem sakot, te nav runa vienkārši par to, ka Bībele atbalstītu vidusšķiras dzīvesveidu. Ja, kad, nu, vislabākais ir kaut kur, nu, nevis negluži, nu, kad iepirkties nevis tur, es nezinu, kas ir, Nu, Ikeja kaut kur pa vidu, jā, tā kā, nu, tur, jūs, kas ir pārāk tā kā zem, tur, nu, nē, šeit nav par to runa. Es nezinu, kas tur, nu, jūs saprātāt ideju, šeit nav par vidusšķiras vērtībām. Šeit ir runa par to, ka kungs, būtībā viņš saka, es netikšu galā, es esmu pārāk vājš, neved man kārdināšanu, atpestī man no ļauna, dod man tādu dzīvi, dod man tādus apstākļus, lai es vislabāk varētu kalpot, lai es tevi nenoliektu, lai es tevi nenoliektu. Nu, lūk, un tad tas, kas sekot tālāk, viņš parāda, kādas ir tās pazīmes, lai es kaistīsies dzīvi, kad es nolieku. Kā izpaužu, lai es nenoliektu kungu? Redziet, pirmkārt, aprunāšana. Kungs, dod man tādu dzīvi, lai es neaprunātu, lai es netenkotu, lai es nebaumotu, lai es nenoliedzu tevi. Ja? Tātad, desmitais pāns. Neaprunā kalpušā kungam. Ka šis tevi nenolāda un ļaudis tevi nepeļ. Tātad tenkošana, baumošana, aprunāšana. Tad augstprātība, 12. Dažšķiet šķīs paša acīs, taču no saviem mēsliem nav mazgāts. Ja? Cilvēks neredz savus trūkumus un noliec kungu tādā veidā. Ir šķīs savās acīs, bet īstenībā tāds nav. Tad nākošais augstprātība izpaudīsies kā vājāko nicināšana un ļauna darīšana viņiem. Ja? Augstprātība tie dabiski noiedīs pie augstprātības pie cilvēkiem. Pret cilvēkiem. 14. Pāns. Tad 13-14. Daž, nes cik augstu ceļ skatienu, viņi plāksti lepni plešas. Dažam zobi kā zobani un dzeraukļi kā naži. Ko iznīdēt nabagos no zemes un sūrdieņus no ļaužu vidus. Kas tad ir šīs lietas? Ja? Kā tad viņš saka, kas ir tas, lai es varētu pēc iespējas vešot dzīvi, kas tev kungs pagodinās, lai es netenkotu un neaprunātu, lai es nebūtu augstprātīgs savā acīs, ka es nicinu cilvēku savu apkārt un vājākos. Un ziniet, ka mēs šo sarakstu lasam, viena no tām lietām, es domāju, kas nu, tā kā izceļās, ko mēs piedzīvojam, kad īstenībā jau mēs negribam dzīvot tādu dzīvi, kā kungs mums dos. Mēs vienmēr skatāmies, mēs gribam, ja? Nu, mēs vienmēr redzam to, kas mums nav pareizi. Vienmēr tā kā, tu vienmēr pamani, nu varētu vienmēr labāk. Mēs vienmēr iekārojam vairāk. Atcerieties, ar ko 10 pauši. Te nebūs iekārot, bet mūsu daba ir vienmēr iekārot. Nesamierināties ar to dzīvi, ko kungs mums ir devis. Pareizi, nu ir taču tā. Mums ir grūti samierināties ar to dzīvi, ko kungs mums ir devis. Mēs to neizpildam. Mēs aprunājam un tenkojam tādā veidā bieži vien. Tas ir veids, kā mēs atriebjamies cilvēkiem. Ja? Tas ir veids, kā mums, ka nav iespēja uzturēt sarunu ar kādu. Mēs vienmēr varam uzturēt sarunu patenkojot. Ja? Mēs aprunājam. Mēs nicinām tos, kas ir zem mums kaut kur tādā veidā paaugstinoties un nerūpējamies par tiem, kas vai mēs neizpildām šīs lietas. Tas, ko sakām vārdi ar mums izdara, šis pazemības patiesībā ceļš, viņš parāda, ka mūsu dzīve nav tāda, kā mums ir vajadzīga, kādai tai ir jābūt. Mēs to neizpildām. Un tas mums, ko tas mums liek darīt? Tas mums vada atpakaļ pie šīta jautājuma. Nu, kurš tad ir paņēmis ūdeņus saujā? Kurš ir uzkāpis debesīs un nonācis pie mums, lai kungu darītu, zinām? Kāds ir viņa, kas viņš ir un kas ir viņa dēla vārds? Tas mums novada pie Kristus. Viņš ir tas. Viņš ir tas, kurš ir visu radījis un tur šo pasauli savā saujā. Viņš ir tas, kurš atnāk un māca, kā mums lūgt. Ja mēs sakam šeit 7-9. Pantā, centrā ir lūkšana, tad Jēzus tas, kas atnāk, māca, ka viņam saka, kungs, mēs nezinām, kā mums lūgt. Māca, un viņš viņiem māca, kā lūgt. Viņš ir tas, kurš ir uzkāpis debesīs, nokāpis zemē pie mums, lai atnestu mums glābšanu. Viņš ir tas, kas šīs lietas izpilda. Tas pirmkārt pasaka divas lietas, ka šīs te, ja mēs teicam, pazemība visam ir centrā. Mīkls atrisinājums tas, kad mēs sākam ar pazemību, mēs atnākam pie Dieva vārda, kas ir pats Kristus. Jā, atcerieties, Jāņa evaņģēlijs saka, vārds iesākumā bija, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš ir tas, kas mums atnes Dieva vārdu, un viņš mums atnes un parāda to, ka viņš tikai īstenībā to izpilda. Viņš mums dod to svētumu, kas mums nav, jo viņš to ir izpildījis. Bet tad šīs te prasības, šīs te vadmotīvas, viņas neizkūp kaut kādā vienkārši gaisā. Viņš jau pēc tam tā pazemība, mēs nākam pie kunga, saka, es pateicos, ka tu man esi piedevis. Es pateicos, ka tu man dari par savu bērnu. Es tev pateicos, ka tu to visu izpildi, lai es nebūtu zem šīs soda. Kungs, palīdzi man tagad tā dzīvot. Kungs, un tad mēs sākam skatīt, sakam, kungs, zini ko, tu esi tik labs, ka varbūt es varu pieņemt to dzīvi, ko tomēr man esi devis. Es jums stāstīju par to Anthony Bourdainu. Tur ir superīgs viens moments, ka viņš sēž ar vienu tur no New Yorks, tur visslavenākajiem franču šiem te šefpavāriem. Kaut kur Francijā ņem raidījums par Franciju, un viņi tur kalna galā, tur tā teatrā sēž, nē, viņš saka, klausies, kā ir iespējams būt laimīgam, ja tu zini, ka nākošais kumos var būt tikai sliktāks. Šis ir tik perfekts. Jūs saprotiet, ka slikta dzīve ir problēma, un laba dzīve arī ir problēma. Jo tad, kad tev ir tie augstie punkti, viņš saka, kā tu vari būt laimīgs, ja nākošais kumos var būt tikai sliktāks. Cirmēr, tu sasniedz to vienalga, ja, kādā dzīvē. Tu sasniedz to labāko momentu, ja? Un nākošais komentas tikai uz leju var lietas iet, ja? Un kungs saka, zini ko, neuztraucies. Neviena acis nav redzējusi, un neviena sirdī un acī nav nās, tas, ko Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Tu vari nebūt tajā milzīgā nākamā momenta vajāšanā. Ja? Kungs, tu neuztraucies, šī pasaule nav viss, kas ir. Jūs saprotiet, lūk, viens piemērs, kā šī pazemīga kunga priekšā, ka visi viņa vārdi ir patiesi, ka viņš tev dod to dzīvi, kas tev ir vajadzīga, lai tu viņu pēc iespējas labāk pagodinātu, lai tu viņu baudītu. Vakar Timotejs Kelers citēja no Klaiva Luisa šo te tekstu, ka šo te domu, kas tad ir šīs te dzīves mīklas atrisinājuma pamatā. Kad Kristus mīlestībā mums īstenībā atvarās visas tās durvis, pie kurām mēs esam vienmēr klauvējuši. Ja, tur tas tekšņš saka, visas tās durvis, pie kurām tu klauvē, lai dabūtu to, ko tu meklē. Viņa atvarās īstenībā Kristus mīlestībā. Tā, ja tur tās durvis atvarās. Tāpēc tu vari nebūt panikā par šo te, nu kā, lai šim mirklim jābūt perfektam, jo tad es mirstu, ja viņš ne... Ja? Tev vairs nav tie sliktie glābēji. Tās tukšās akas, ja, kas tev glāb. Lūk, tur viss saslēdzās kopā. Kristu, un tad mēs sākam, kungs, palīdz man. Jā, viņš ir tik labs, ka es varu pieņemt to dzīvi, ko viņš man devs. Viņš kaut ko dara, viņam ir kaut kāds lielāks plāns manai dzīvei. Viņš veido man Kristus līdzībā. Viņš man ved sveceļojumā. Šie te vārdi, es jums pagājušais to teicu, agūra. Tad agūrs ir klejotājs. Tas arī viena no tādām atslēgām šai mīklas atrisināšanai, ka agūrs ir ceļotājs. Viņš saka, es esmu klaidonis. To Jēkabs teica. Tātad jūdu cilstāvs. Es esmu klejotājs. Jūdi bija klejotāji. Kristieši ir svešinieki šajā pasaulē. Mēs esam ceļā. Lūk, vēl viena ja atbildi. Mēs esam sveceļojumā. Šī pasaule vēl nav viss. Mēs esam ceļā. Arī tāpēc ielējas un kritumi ietilpst šajā sveceļojumā. Un kungs mūs ved. Mēs varam pieņemt to dzīvi, ko viņš mums ir devis. Jo viņš ir labs, viņš ir mīlestības pilns. Viņš ir viņš veido Kristus līdzībā. Mēs varam negraut savu tuvāko, bet viņu celt. Jo mums tādā veidā nav jābūvē kaut kas ar šo te graušanu. Mēs varam celt. Mēs varam neaprunāt, netēnkot. Mēs varam būt pazemīgi, būt godīgi ar sevi. Ja kā viņš šeit saka, daļa no Dieva noliekšanas ir, kad viņš pats šķīs savās acīs, bet no mēsliem nav mazgāts. Ja tu vari būt godīgs, tu vari būt pazemīgs pret citiem. Un tā tālāk un tā tālāk. Kad mēs redzam, ka Kristus īstenībā mums to visu ir izpildījis un sniedz, ietērpjot mūsu svētumu, atcerieties, mēs sākam dievkalpojumu, ka viņš mūs ietērp savā svētumā, viņš mūs ietērp savās taisnības drēbēs. Ka mēs to piedzīvojam, mēs varam teikt, kungs, palīdz man to izpildīt. Tas nesniedz man glābšanu, tas nesagādā man glābšanu, bet kungs, tava griba ir laba, tava vārda ir laba, palīdz man to izpildīt, palīdz man iaugt šajā te manā kristīgajā identitātē. Nu,